Pāris mēnešu laikā Jelgavas ielās uz gājēju pāriem izdzisušas divu pilsētnieku dzīvības. Policija aizvien skaidro, kādēļ šoferis pieduši grīdā pedāla mirklī, kad īpaši norādītā vietā uz ielas priekšroka dota gājējiem. Uzrunātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem gan skaidrojums nav ilgi jāmeklē. Šoferis Ervīns, kas strādā vienā no Jelgavas autoveikaliem un ikdienā apspriežas ar daudziem stūrmiņiem, rekonstruētajai pilsētas centrālajai ielai velta kritiku.
Strēni jau, okei, okay. Jā, jā, vakaros ir kapi. Kamēr viņš nestrādā, tikmēr varēja tik pāri no viena gala uz otru. Ja ieru bija sarkanos kaut kādām 5 minūtēm, ka nevar tik pāri, tad ir jāskrien.
Autovadītāja viedoklim piekrīt Jelgavas galvenais ceļu policists Aivars Putniņš, kurš atzīst. Ielgušās nepilnības satiksmes organizācijā šoferos vairo agresiju.
Luksusforu sistēma nav saregulēta iespējams dotiem brīdī, kā vajag, vienkārši padara šos satiksmes dalībniekus nervozāks, un to tas atspēlējās arī tālākajā visā. Bet tas ietekmē negadījuma skaits, es domāju, ka nē, bet tas nervozē vienkārši cilvēks.
Jums ir vairāk jāpatrulē?
Nu, mēs patrulējam, tik cik mēs patrulējam, tik mēs esam.
Izņemot divus nāves gadījumus uz pārējās satiksmes nebūšanas Jelgavas centrā policija sauc par nebūtiskām. Lai gan vēl dažiem gājējiem nodarīti viegli miesas bojājumi, bet citās avārijās cietušas tikai mašīnas. Inteliģentā satiksmes vadības sistēma šoferus steidzina iekļauties tā sauktajā zaļajā vilnī, kaut luksusfors pārlec sarkanajā režīmā. Savukārt gājēji un riteņbraucēji, negribēdami spiest luksusforu pogu vai nespēdami sagaidīt pauzē apstājušos, dažkārt pat 100 sekundžu atskaita līdz zaļajai gaismai, riskē un dodas pāri 4 joslu ielai. Jelgavas mērs zaļzemnieks Andris Rāviņš, kas gudro satiksmes organizēšanu noskatījis kādā Ungārijas pilsētā, vaino pašus braucējus un gājējus, kas negrib ievērot noteikumus.
Ir viena problēma – satiksmes noteikumu ievērošana. Satiksmes noteikumi priekš tam ir radīti, lai viņus ievērot. Tu nebrauk tad, kad ir sarkanais. Un arī gājējiem tāpat ievērot.
Bet pilsētniekiem pašlaik tā sistēma ir atvieglo dzīve vai sarežģīta?
Protams, kad atvieglo. Ar šo sistēmu nodarbojās vienīgi Viļņā dislocētā firma, kas mums rada problēmas. Dažās Eiropas pilsētās viņi ir ieviest, un mēs arī mācamies un apgūstam ieviešanu un mācam citus.
Tomēr izrādās, ka mācīties no Jelgavas pagaidām īsti neviens nemaz negrib. Nākotnē ko līdzīgu, bet tikai vienā brīvības gatves posmā ārpus centra, varbūt pilotu projektā domā ieviest galvaspilsēta. Rīgas domes satiksmes vadības centra vadītāja vietnieks Ilgvars Lipsts skepsi skaidro ar nu jau 10 gadu seno kaimiņu valsts Lietuvas pieredzi.
Dārgs prieks sanāk. Viņi kaut kur 2004. Gadā viņi izdomāja, ka visu pilsētu uzliks uz adaptīvo vadību. Ieguldīja tur pār par 30 miljonu latu, lai visu to sataisītu. Un no rezultātā Viļņas centrā tā sistēma strādā slikti. Viņa nespēja nodrošināt tādu saprātīgu vadību. 100% pārliecība nav, ka būs rezultātā kā soli, tur 20-25% caurvaļu spēja pavēlināsies.
Jelgavas praksi, pārvēršo centrālo ielu par maģistrāli, kurā pašlaik cietēji lomā ir gan šoferi, gan gājēji, asi kritizē arī riteņbraukšanas eksperts Nauris Lārmanis. Viņš saka, mūsu valstī satiksmes organizētāji kāp uz tiem pašiem grābekļiem, kādus jau sen pieredzējušas un par zaudējumus nesošiem atzinošas attīstītās Eiropas valstis.
Gājējiem, riteņbraucējiem, lai šķērsot ielu, sanāk lūgt atļauju ar pogas spiešanu. Jelgavas gadījumā, kad ir viena šī lielā galvenā iela, tas nekādīgi nepalīdzēs attīstīties teritorijām ap šo ielu. Ka sevišķi pilsētas centrālajā daļā prioritātei ir jābūt gājējiem, riteņbraucējiem, sabiedriskajiem transportam un tikai pašās beigās privātajam autotransportam. Ka gājējs ir tas, kas uztur to pilsētas ekonomiku.
Jelgavas vadība sola, ka šā gada laikā ar inteliģento satiksmes vadības sistēmu tiks galā, bet līdz tam aicinājusi valsts policiju pastiprināt darbu, lai disciplinētu autovadītājus. Edgars Kupčs, Zemgales ziņas, speciāli Latvijas radio.